Linda S. Pedersen har jobbet i over 25 år i Alta kommune, og hun har nå startet Aurora Kompetanse AS.
Skal vi bare gi igjen da?
Ja, bare sette i gang.
Ja, velkommen hit.
Takk, takk.
Det er vel ikke første gang du er i det rommet her.
Nei, nå har jeg jo vært her par-tre ganger i forhold til oppdrag som vi har hatt, rekruttering. Hvor jeg bistod medieveien i rekruttering.
Ja, ja.
Ja.
Det trengte vi, for at jeg skjønte fort at det hadde gått helt helvete hvis jeg ikke hadde hatt noen andre med meg. Så veldig bra at du hjalp med det.
Ja.
Og vi skrev jo ansattkontrakt i dag med nye.
Supert.
Det er artig.
Ja, veldig bra. Vi satser på at det der blir bra. Nei, det der med rekruttering er jo, man må legge en del jobb i det. Det er en millioninvestering.
Mm.
Og spesielt dere som er en liten bedrift avhengig av at alle fungerer maksimalt. Og da tenker jeg at den jobben man da gjør i rekrutteringen er viktig, at den er grundig. Og gjerne at man er sånn som vi var, at vi var to, så hvis da ser man forskjellige ting man kan observere. En kan observere, men andre intervjuer mer. Og, ja.
Ja, for da
kan drøfte etterpå.
Jeg kunne jo tenkt seg at bare sitte og se på nesten.
Ja.
Og se på når de blir tatt under stress. Det blir som en stresstest hele greia.
Ja.
Så veldig bra at jeg kunne liksom bare sitte og se på det.
Ja.
For at hvis jeg hadde gjort selv, så hadde jeg sikkert vært superstresset selv. Bare, ok, hva jeg skal gjøre, hva jeg skal si, hvordan skal det her gå, hva som er det ordentlige måten å gjøre det på.
Ja.
Nå kunne jeg liksom bare analysere hver kandidat mens du griller dem,
rett
og slett.
Ja, og da kan man fokusere, sant? Da kan jeg fokusere på selve intervjuet og neste spørsmål, oppfølgingsspørsmål, dybdespørsmål, og du kan fokusere på observasjon og reaksjonen hos kandidaten og sånn. Så det er egentlig en veldig sånn grei måte å gjøre det på i forhold til rekruttering, i stedet for å sitte alene med alt, hvor du ikke klarer å fange opp hele spektret av inntrykk og tillegg til at du skal være egentlig forkant hele tiden av det du skal gjøre.
Mm.
Stille gode spørsmål. Det er jo et kjempeviktig intervju, at du stiller de gode spørsmålene for å få kandidaten liksom i søkelyset og hva de egentlig står for som menneske og faglig sett. Og, ja. Så det er viktig å komme litt i dybden når man rekrutterer. I stedet for, alle kan vi presentere oss, ikke sant? Litt sånn overfladisk, og man har nesten øvd seg litt på å være i intervjusetting.
Ja, ja.
Sånn at da kommer du, pirker du egentlig kanskje bare på overflata, så det er viktig å komme med en dypte spørsmål, oppfølgingsspørsmål, sånn at man kommer litt bak og litt inn i hvem er du på ditt beste, og hvor kan du kanskje bli bedre, og ja, hvem er du egentlig? Hvem er det vi får i våre rekker i medieveien, for eksempel? Både faglig og personlig. Potensialet, hva bidrar de med i arbeidsmiljøet, hva bidrar de med faglig, hvor ser de seg selv fremover, og så videre.
Men hvem er egentlig du?
Den ja.
Som ikke vet.
Ja. Jeg er jo da Linda Severi Pedersen, opprinnelig fra Varangerfjordens Perle, Vestre Jakobselv. flyttet hit for å begynne på det som den gang heter Distriktshøgskolen, som nå heter Universitetet i Nord-Norge, eller Arktisk universitet. På Økken begynte jeg da.
Ved økonomi?
Økonomi og administrasjon.
Ja.
Og så jeg fort at jeg var ikke noe økonom. Det var organisasjons- og personalfagene som var mine fag. Det var det jeg syntes var mest interessant og gøy å studere. Så jeg penslet meg egentlig ganske fort inn på den retningen. Og har nå da siden jobbet egentlig alle mine yrkesår med personalorganisasjon, HR. Det har blitt min yrkesvei. Var inne og Finnmark fylkeskommune med en kort i et vikariat, så begynte jeg som første personalmedarbeider på Frionor, da de hadde fabrikken sin her nede.
Frionor?
Frionor på Larp. De produserte fiskepinner nede på Antmarsnes.
Ah, ja.
Ja. Og det var jo mange ansatte der, over 220 var vel kanskje på det meste. Så de hadde behov for å styrke staben på det området da, for masse år siden. Så da jobbet jeg der i noen år, før jeg da begynte i Alta kommune. i, ja, det er jo nu, det var jo på nesten 90-tallet. Og der var jeg jo i nesten 25 år som konsulent, rådgiver en periode, og så personalsjef. Så jeg hadde mange ulike funksjoner og jobbet med hele spektret innenfor HR-personalområdet da, i kommunen, offentlig sektor. Jeg var også en par år i Oslo, jeg hadde permisjon og var i Oslo i utdanningsetaten og jobbet på HR-avdelingen der. Med omstilling, overtallighet, rekruttering, tilsetting av rektorer, ja, mange forskjellige oppgaver innenfor personalområdet. Så kom jeg tilbake til kommunen, for jeg hadde bare permisjon da. Så jeg har da jobbet i mange år innenfor feltet med ja, så det meste innenfor det fagområdet. Det eneste jeg bruker å si jeg ikke har, som jeg nesten har bedt meg fritatt å jobbe med, det er pensjon og forsikring for ansatte. Ah. Det er noe som jeg synes er kjedelig.
Det er jo mest, det er jo mer økonomi det.
Ja, egentlig. Og da melder jeg liksom pass. Så ja, så jeg har, men så da, her for 3 år siden, eller det begynte jo selvfølgelig, og jeg lå jo til modning før det, så tenkte jeg at nå er det kanskje på tide etter så mange år å prøve noe annet. Og tanken om å begynne for meg selv vokste liksom mer og mer da. Hadde kjempefint i Alta kommune, har fått masse muligheter der, både til å utvikle meg og skolere meg og oppgaver som har vært kjempeinteressant. Så jeg hadde mange fine år i Alta kommune. Men det er jo noe med det at man kanskje har lyst til å prøve noe annet.
Ja. Og da tok det over til slutt.
Ja, da tok jeg liksom det store steget fra en trygg kommunal hverdag med alt, jeg vil si gode ordninger med lønn og pensjon og forsikringer og sånne goder, over til å starte mitt eget. Det skal sies, Alta kommune har jo også gode ordninger, sånn som gode permisjonsordninger, så jeg fikk faktisk permisjon i ja, 2 år.
Ja.
Først halv permisjon for å liksom komme i gang og se om det her var noe. Og så etter hvert over på hel permisjon. Og det er en ordning som de har hatt i mange år, at hvis man ønsker å starte næringsvirksomhet som kommunalt ansatt, så kan man få permisjon for å prøve seg. Sånn at man slipper å ta den, jeg vil si brenne alle broer, ta den risikoen med at det kanskje ikke går, og så har du, ja, brent broa til en trygg kommunal jobb.
Så
det er jo en fantastisk ordning som Alta kommune har, og som faktisk har stimulert til at noen av oss har startet egne bedrifter, og noen har jo faktisk blitt ganske stor etter hvert, og har dem som har gjort samme greia. Så det var også det, så jeg hadde nok aldri gjort ellers, å liksom bare heve meg ut på uten permisjon og sånn. Det tror jeg faktisk ikke hadde gjort. Men det var det som gjorde at jeg torde. Jeg hadde gjort litt sånne undersøkelser på forhånd også med i nettverket mitt, da, spesielt i kommunene i Finnmark, om det var om behovet og sånn. Og fikk positive signaler på det. Så da startet jeg.
Det er jo en veldig fin ordning, og det hjelper jo bare med å skape flere arbeidsplasser, så det er jo bra for kommunen også, vil jeg tenke meg.
Og det var det som var tankegangen bak. Og det var det som gjorde at politikerne også faktisk vedtok det for en del år siden, at i forhold til permisjonsordninger for kommunalt ansatte, da, at de så at det her var en positiv greie for alt av samfunnet og for næringsutvikling i regionen da, og kommunen. Så da fikk vi inn den bestemmelsen, og det tror jeg egentlig er bare positivt. For sånn helhetsmessig for kommunen da. Ja. Ja,
hvis noen kompetente folk med en gang, men det kan gjøre opp i fremtiden.
Ja, og jeg tenker de som har benyttet seg av en sånn anledning, du kan si at man mister kompetente folk, men de har jo kanskje en motivasjon da for å gjøre noe annet uansett. Og sånn summa summarum, så tror jeg liksom at for Alta samfunnet, så tror jeg det er en bra ordning. Med det. Ja.
Mm. Hvordan var det når du var personalsjef i kommunen? Hvordan så en arbeidsdag ut for deg da?
Ja, jeg kan i hvert fall slå ihjel myten om kommunearbeidet som henger på en spade. Nei, det var travle dager, det må jeg si. Nei, jeg husker jeg tok utskrift av kalenderen min, som jeg hadde digitalt eller på. Bare for å liksom se, ha den som et minne, for det var tett pakket med møte. Ja. I tillegg til at man skulle være leder, og da var det jo ganske mange. Det var både lønn og personal, så det var jo, ja, jeg tror vi var oppe i 15 stykk på avdelingen som du skulle være leder for.
Ja.
I tillegg til kantina hadde vi også ansvar for da. Og så var det ikke minst at du var saksbehandler, og jeg var altså forhandlingsleder ved lønnsforhandlinger og andre forhandlinger. Du var inne i konkrete saker som gjaldt ansatte eller avdelinger, drev saksbehandler til politisk utvalg, arbeidsmiljøutvalg, drev med kompetanse, kursvirksomhet hadde vi ganske mye av, og sånn internt da, for ledere og andre i kommunen. Og i tillegg skal du utvikle sant, nye, det med å utvikle nye verktøy, digitalisering som vi hadde med nye systemer både på lønn og personal. Det er jo stadigvæk et eller annet som skjer innenfor det området. HMS-feltet hadde vi, internkontrollsystem, HMS, ja. Ja, så det er et veldig sånn bredt fagområde med altså, det med HR-personal. Så du jobber innenfor veldig mange felt. Og i stor grad så driver man også støtte, lederstøtte og rådgivning for alle de virksomheter som er ute i den kommunale verden. Skole, barnehager,
ja, for det
helse,
er en god
hele helse og sosial, du har brannteknisk, du har samfunnsutviklings. Og da driver jo HR-personal og rådgir også de avdelingene ute i forhold til både rekruttering, bistår der, lov- og avtaleverk, opplæring, arbeidsmiljøsaker, det kan jo være omstilling, endringer, så får ofte lederne hjelp hvis de har behov for det da, ifra rådmannsstab på ulike områder, og da for oss var det jo da innenfor personalområdet, det menneskelige biten, organisasjonsbiten da. Ja. Så hverdagen var, det var jo mye møte, men det var jo også som sagt, oppfølging av personer og skriftlig saksbehandling og utviklingsarbeid i forhold til å følge med i verden utenfor. Og, ja.
Mm.
Og en del kontakt med andre kommuner hadde vi nå faktisk.
Ja.
Ja, prøvde å dele med andre kommuner, lære av hverandre og kommuner i Finnmark. Ja.
Ja, for nå driver du jo med mye av det samme egentlig i Aurora.
Ja, faktisk.
Hva er det egentlig det for den som ikke vet?
Ja, ja da jeg valgte å trå ut av den kommunale verden over i mitt eget, så vil jeg jo bruke den kompetansen som jeg har opparbeidet med da. Både via den arbeidspraksisen jeg hadde i kommunen og de andre plassene, men så har jeg også tatt sant, videreutdanning og både innenfor personalledelse, endringsledelse, kvalitets- og serviceledelse. Og vi hadde jo lederutviklingsprogram i kommunen som jeg deltok på faktisk, og som var litt sånn ansvarlig for at vi hadde i lag med rådmann og andre. Og da tenkte jeg at jeg må jo bruke den kompetansen i det nye, mitt egne firma da. Så det jeg har gjort siden jeg startet opp, det er jo å blant annet drive med rekruttering, mest med kursvirksomhet faktisk, overfor andre kommuner i Finnmark da. Innenfor sånn som tilsetting, rekruttering, det er jo et ganske sånn detaljert regelverk å forholde seg til der i forhold til det du for eksempel trenger
å forholde deg til. Ja, kommunal VS, sånn. Privatbedrifter.
Ja, det er to forskjellige verdener. Ja.
For hva er det som er så mye regler for å holde seg til da, i den kommunale anskaffelsen?
Det er offentlighetsloven, forvaltningsloven, sånn at, og det er saksbehandlingsregler. Så det er en grundig jobb som skal gjøres i forhold til det, og det er innsynsrett, og media har jo pirket, og kan jo pirke litt bort i det.
Ja. Ja, ja, ja.
Så der skal det gjøres en grundig og god jobb. Så da driver jeg da med blant annet kurs på det området, og har mange kurs på det nå etter hvert digitale da, når koronaen kom, men også reist rundt i Finnmark og hadde kurs i det. Hadde kurs i intervjuteknikk, medarbeidersamtaler. Jeg har også hjulpet kommuner i medarbeiderundersøkelser. Kommunene har et sånn ganske grundig og stort verktøy som vi utviklet spesielt for kommunesektoren på det området, som heter 10-faktor, hvor du medarbeideren svarer for de 10 faktorene som anses for å være det viktigste for at folk skal ha det bra på jobb og levere gode tjenester. Og da svarer man på det digitalt, får ut resultat for kommunen som helhet og for hver enkelt avdeling. Og så skal man ha da prosesser i etterkant på å følge det opp for å jobbe med det. Hva kan vi gjøre for å bli bedre på de ulike av de 10 faktorene?
Ja, det blir som en mal egentlig for rekrutteringsprosessen.
Ja, kanskje ikke så mye på rekruttering, det går jo mer på utviklingsprosess på avdelingen i forhold til medarbeider tilfredshet, arbeidsmiljø og gode tjenester. Ja, så det har jeg bistått en del i, og bistått dem i selve prosessen med å opplære dem i bruk av verktøyet 10-faktor, men også hvordan prosess de bør legge opp til når de skal ha medarbeiderundersøkelse. Hva bør de gjøre i forkant, det tekniske, hva bør de gjøre i etterkant av undersøkelsen, og så videre.
Ja, for det er vel brukt av mange kommuner.
Veldig mange. Jeg tror nå er det bortimot 300 kommuner som tar det verktøyet i bruk.
Hvor mye kommuner er det i Norge?
Ja, nå er det jo vært en del sammenslåinger, men det er jo...
Ja, stemmer.
Så jeg er litt usikker på tallet, men det er jo overkant av 400, eller bortimot rundt 400, pluss minus. Jeg er litt usikker på at det er sammenslåinger, faktisk. Så det er veldig mange kommuner som har tatt i bruk det verktøyet, og jeg hadde liksom på vegne av våres personalavdeling kommune, så var det jeg som var prosessansvarlig i kommunen da, både 2016 og 2018. Så den kompetansen har jeg da brukt da for andre kommuner, når de skulle ta det i bruk, for vi var vel av de første som tok det i bruk i Finnmark. Så det har jeg styrt med, og brukt den kompetansen jeg da fikk opparbeidet meg i kommunen da, som jeg nå bruker i firmaet mitt da, og som et produkt som jeg da har utviklet. Så har jeg hjulpet til sykefraværsarbeid. Det er jo også en utfordring for en del kommuner med høyt sykefravær. Og hva kan man gjøre med, for å få redusert det da?
Ja.
For å øke nærværet.
Ja, det er vel ikke bra når det blir for høyt. Hva er en av de vanligste faktorene for at det blir for høyt sykefravær i en kommune?
Ja, det er
noe fellesnevner da.
Det er et komplekst område, det her med sykefravær. Det er ofte flere faktorer som spiller inn, som går både på samfunnsmessige forhold, det går kanskje på forhold på arbeidsplassen, og det går på hvert enkelt individ og dens helse og holdning til jobben.
Ja.
Så det er egentlig på flere nivå man må se, og som kan påvirke da. Men det som kanskje man ser er en av nøklene for å få bukt med det hvis man har et høyt fravær, det er for det første å ha fokus på det, ha mye fokus på det, og det er å følge opp medarbeidere tett, god ledelse, ledere som ser og følger de ansatte tett, som kjenner dem godt og kan vite hva det er som ligger til grunn for at de er borte fra jobb, og prøve da å tilrettelegge og følge opp på en god måte, sånn at man kan komme på jobb med den helsa man har, og helst da selvfølgelig 100%. Så det er nok de viktigste grepene, til at du må ha gode systemer, i hvert fall i sånne større organisasjoner, sånn som Alta kommune og kommuner for øvrig, så må du ha gode systemer for å registrere fravær, for å følge det opp, for å ha gode rutiner for hvordan skal hver enkelt lede følge opp den enkelte ansatte når de får fravær. Og da når de har vært borte, så gode sykefraværsrutiner, oppfølgingsrutiner. Så gode oppfølgingsrutiner, strukturer, systemer, fokus på det her fra øverst til nederst, og god oppfølging hver enkelt, god ledelse. Det tror jeg er nøkkelgrepene man kan gjøre. Ja.
Ja.
Så det er et område som jeg har jobbet med litt med, og så har jeg også vært med i omstillingsprosesser. Det var i en større privat bedrift som måtte redusere en virksomhet av, ja, rett og slett driftsinnskrenkning.
Ja, de må kutte kostnader, rett og slett.
Ja, at de måtte redusere driftsnivået sitt og redusere antall ansatte. Og det er jo ikke i utgangspunktet en enkel jobb. Så det å gjøre det på en god og profesjonell måte er utrolig viktig for å komme i havn på en god måte. Og den bedriften synes jeg gjorde et godt stykke håndverk når det gjelder det her med endringsledelse og omstillingsprosesser. Hadde planlagt det godt, gjorde gode grep i forkant av det her, med informasjon, med hvordan de skulle gjøre det. Hadde omstillingssamtaler med masse av de ansatte som både ble berørt og ikke ble berørt. Og hadde foredrag og informasjonsmøter hvor man snakket med ansatte om det her med endringer og hva som ofte skjer og hvorfor man gjorde det her og hvorfor det var nødvendig. Og skapte forståelse da hos medarbeiderne på at det her er faktisk det vi er nødt til å gjøre.
Ja. Var det sånn at du liksom var den som satt på rommet da og nesten sier ok, du må vi kutte, eller var du mer som en rådgiver for ledelsen som jeg assisterte dem liksom aktivt?
Jeg var nå hadde jo dem gjort et stykke planarbeid før, men så kom jeg inn og også var litt rådgiver i forhold til lure grep å gjøre og var også med på noen av de informasjonsmøtene og hadde litt sånn innlegg på det her med hva skjer under endringer og omstillinger.
Ja, ja.
Og så var jeg med på omstillingssamtalene for å avlaste lederne. For de hadde, noen av de lederne hadde mer enn nok med sin, hvorfor hverdagen til å gå opp.
Ja.
I tillegg til at de skulle jobbe med den nye hverdagen som skulle komme, for de måtte også drive omstrukturering i tillegg til at de skulle redusere noe av drift, så skulle de liksom gjøre om da det som ble igjen. Så de hadde mer enn nok med det. Og det man da gjorde var at man bygde såkalt endringskapasitet ved de tok inn meg og hjalp dem til å ta omstillingssamtaler i lag med en av de administrasjonen. Sånn at lederne ble frigjort for den oppgaven. Og summa summarum med det som bedriften gjorde og litt tilfelligheter også i forhold til noen grep som medarbeiderne selv gjorde, og det kom noen oppsigelser og permisjoner og de gjorde om på litt sånn arbeidsmetoder, kom de altså veldig godt ut av den prosessen. Så det var interessant å følge med og se hvordan de gjorde det. Det var lærerikt for meg å se at hva de gjorde av grep for at det her skulle gå så greit som det faktisk da gikk.
Og du får jo også enorm innsikt i den bedriften også når du jobber så tett.
Ja.
Du jobber jo veldig sånn, nesten i kjernen av bedriften.
Ja, absolutt.
Rett og slett.
Ja.
Det er jo spennende.
Ja, og fikk møte ansatte som var i en situasjon hvor de var veldig usikre på hva skulle skje. Blir jeg berørt av en oppsigelse, eller blir jeg ikke? Så det er klart at det også gjorde jo noe med medarbeiderne. Men som sagt, de kom godt ut av det og fikk det til på en god måte. Så når konsekvensene ble nok ikke så stor for en del av medarbeiderne som man kanskje så for seg når man en gang startet prosessen. Så det er jo endringer og omstilling, og det kan jo noen gang være veldig utfordrende å jobbe med, men det er veldig interessant. For du kommer liksom, som du sier, litt i kjernen på hva er mekanismene i en organisasjon, og hva skjer både med menneskene, hva lure grep kan man gjøre organisatorisk og ledelsesmessig, ikke minst. Og hva skjer med menneskene, hva skjer med grupper av mennesker, og
hvordan
opptrer,
ja,
hvordan påvirkes de av det, og hvordan opptrer lederne, hvordan kommunikasjon har de, og hvordan informasjon gir dem.
Det er jo perfekt kunnskap, man skal bygge noe selv også.
Ja.
Faktisk.
Ja, det er det.
Har man liksom masse data,
ja.
Rett og slett.
Ja. Og det er jo også sant, der må jeg jo si at jeg tok jo endringsledelse som videreutdanning da jeg jobbet i kommunen, men har jo også vært med på en del omstillinger der, blant annet da vi begynte med omorganisering på helse og sosial, da det nye omsorgssenteret skulle bygges.
Ja.
Så man jo at det kommer dessverre nye omsorgssenteret, og vi er nødt til å gjøre noe med det, med organiseringen og Kåfjord sykehjem skulle legges ned, Ekornsvinge sykehjem skulle legges ned, det skulle bygges opp hjemmebasert omsorg i tillegg til at du fikk omsorgssenteret. Så det omstillingsarbeidet begynte jo for flere år siden, hvor vi opprettet en prosjektgruppe og arbeidsgrupper på hver rundt omkring på helse og sosial, da, som skulle jobbe med fremtidens helse og sosial omsorgstjeneste.
Ja, det er litt av en oppgave der.
Ja, det var en svær jobb.
Ja.
Så all kred til Alta kommune og den prosessen de har vært igjennom, jeg tror ikke man må nesten være på innsida av den jobben for å se hvor mye arbeid det er, og å holde tråd i bare så mange virksomheter, så mange ansatte. Du skal håndtere daglig drift, det er jo drift døgnet rundt.
Mens de flytter.
Mens de planlegger. Hva du tror alle de møtene de hadde for å bare planlegge?
Ja.
Med ansatte, med brukerorganisasjon, ja, det er svært. Og man kan nesten ikke se det før man har vært innenfor veggene og vært med på det stykket arbeidet, altså. Så all respekt for dem som har gjort den jobben der og kommet i havn på den måten de har gjort. Ja. Så det har jeg jo lært masse av, og som jeg nå også da faktisk bruker i mitt virke, da. Andre områder som jeg har jobbet med, hva har det vært? Jeg har jo hatt en del sånn, nå etter korona kom, så har jeg jo hatt de sånn digitale minikurs, eller sånn, nesten sånn skreddersydde opplegg for kanskje spesielt noen kommuner da. De har kanskje noen i ledelsen, eller en ny personalrådgiver som trenger litt sånn konkret opplæring på et område innenfor HR-personal som jeg har jobbet med i masse år da.
Ja.
Så kan jeg gi dem helt sånn skreddersydd opplæring. Sånn som en kommune hadde både ny rådmann og ny HR-medarbeider. Og de skulle sette i gang med å planlegge lønnsforhandlingene. Og da spurte han, kan du hjelpe oss med å gi oss en kjapp innføring i lønnssystemet, kodebruken, prosess for lønnsforhandlinger og så videre. Og da hadde vi et par timer seans hvor jeg liksom gikk igjen gjennom det med dem digitalt da. Og lærte dem opp i hvordan lønnssystemet fungerer, og ulike lønnsgrupper og ulike forhandlingsbestemmelser for de ulike lønnsgrupper, og hvordan man kan legge opp en sånn prosess. Det er jo en prosess i kommunen som gjerne varer i flere uker.
Ikke sant?
Ja. Så,
nei, men nå, det er vel flere som er vant til at man bruker de her Teams og sånn nå under korona.
Ja.
Det er jo ganske vanlig praktisk.
Ja.
Praksis.
Ja. Nei, så det har jeg kanskje blitt mer og mer av det siste året, eller halvåret. Så har jeg jo kanskje valgt, innenfor ledelsesområdet, så har jeg nå valgt en retning som går på relasjonsledelse.
Hva det vil si?
Ja, det er ledelse som har spesielt fokus på det med relasjoner mellom mennesker. Og at for å få ting til, for eksempel hvis du skal i medieveien oppnå gode resultat, så er det jo de du har med deg, og måten de gjør jobben på som gir resultatet.
Mm.
Det er jo de menneskene, det er jo hva dere som mennesker, hva slags kompetanse dere har, hvordan dere bruker den kompetansen, hvor motivert dere er, som gjør det, som blir til det dere til slutt leverer til kundene, som blir sluttresultatet deres, kvaliteten på det og sånn. Og da er det viktig at man forvalter de menneskene på en god måte. At du som leder ser dem for dem det de er, og klarer å lede dem på en sånn måte at du får ut det fulle potensialet deres.
Ja.
At ikke de går for 70% maskin, men at de går for full maskin når de er på jobb, at de har det gøy, at de er kreative, og at de kjenner at de får brukt seg selv, de mestrer jobben sin, sånn at de egentlig på mange måter er selvgående, men i lag med det. Og hvis du som leder da, ved å bygge gode relasjoner, og ved å se dem som de menneskene de er, og bruke dem for det de er verdt, så driver du en form for relasjons, eller da driver du relasjonsledelse. Så det går rett og slett på å fokusere på hvor viktig relasjoner er på jobb. Relasjon mellom deg og dine ansatte, relasjoner mellom de ansatte, og hva de klarer å skape i lag, som en gruppe også. Du kan selv tenke deg hva gode relasjoner kan gjøre i et arbeidsmiljø, og hva ikke så gode relasjoner kan gjøre. Det kan du ødelegge. Sant? Har du ikke dårlige relasjoner?
Det er jo stor forskjell. Liksom. Ja. Du har noen som jobber 100% og er engasjert, kontra noen som bare kommer seg vekk der for fortest mulig.
Ja, og kanskje at det er dårlige relasjoner mellom de som jobber der. Folk gruer seg til å gå på jobb, og da tenker jeg sånn i worst case da. De får ikke til samhandling med enten leder eller kollegaer av en eller annen grunn. De blir sykemeldt, eller de slutter. Og da får du ikke brukt folk på det på best mulig vis. Så hvis du har dårlige relasjoner, så gir det en del konsekvenser for bedriften, som igjen du vil se sant, både på kvaliteten du leverer og på bunnlinja di til slutt. Så når jeg liksom begynte å sette meg litt inn i det her og var på en del kurs med en som heter Jan Spurkeland, så dess mer jeg liksom har jobbet med, dess mer har jeg på en måte sett at det betyr veldig mye i drift av enhver organisasjon, det at du har relasjonsbasert ledelse og bygger på gode relasjoner alle veier. Og det er da du får det beste ut av folk. Så jeg har jo vært med på en del kurs med han Jan da, og jeg har også hentet han opp til Finnmark, og han har jo reist rundt i Finnmark. Jeg hadde det første kurset hjemme i Jakobselv faktisk.
Ja.
Ja. Det var vel den første høsten etter at jeg hadde startet opp, og da var vi over 50 deltakere der på.
Det er jo veldig bra deltakerliste.
Ja, i lille bygda med. Ja, den kom jo faktisk fra hele Varanger, fra Vadsø og Nesseby og Tana. Og.
Ja.
Da hadde vi det første kurset der om relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Så har vi vært her i Alta, vi har vært i Hammerfest og i Kirkenes, hvor han Jan hadde en sånn foredrag da, en hel dag om relasjonskompetanse og relasjonsledelse. Og det har vært kjempegodt mottatt. Det har vært topp evalueringer og skår på de
kursene. For da, under de kursene, da går dere gjennom hvordan de egentlig kan forbedre den relasjonen i bedriften, rett og slett, forbedre.
Ja, hva handler det om? Altså, hva slags faktorer er det som er viktig for å få til det her, og han snakker jo da om relasjonskompetanse, relasjonsledelse, hva det er og hva det innebærer i praksis, og hvilken fokus du bør ha da, som leder, for eksempel. Det at du for eksempel er nødt til å være glad i mennesker hvis du skal være leder. Det er liksom punkt én.
Ja, bør ikke være introvert i hvert fall.
Du kan for så vidt kanskje være litt introvert. Det er en fordel å være ekstrovert og litt utadvendt. Men det viktigste er at du bryr deg om folk og er glad i mennesker når du skal være leder. For du er jo leder for menneskene. Og hvis du skal opprettholde eller skape en god relasjon, så, så må du nesten bry deg om dem.
Ja, det må man.
Så, nei, så det er... Det er et fokus som jeg liksom har nå med meg nesten det meste jeg gjør i noen av de kursene jeg har som handler om ledelse, men også mer om kanskje sånn kommunikasjon og teambuilding og sånne ting. Så ligger ofte relasjonskompetanse, relasjonsledelse og den teorien i botten på mye av det jeg gjør da, og det jeg presenterer. Mm. Det gjør det. Så det har blitt en sånn lite spesialisering eller felt innenfor ledelse som jeg har valgt på veien.
Ja, fordi folkene er jo hele bedriften. Ut folkene så er det jo bare en datamaskin som står der, så folkene er jo viktigst for å få ting til å gå rundt i hvert fall.
Ja, du kan jo ha så mye dippedutter og tekniske installasjoner du vil, men det hjelper jo ikke hvis menneskene som skal bruke dem ikke fungerer godt nok eller... Ja. Ikke bruke potensialet sitt.
Kan du tenke meg når litt større organisasjoner som har for eksempel der ledelsen får ha julebord for seg selv, liksom, og derfor er de med å bruke alle pengene, men så får de medarbeidere som er på gulvet, får ikke dem nåt. Bare, ja, godt jobba. Du går ned i lønn neste år.
Ja, ikke sant?
Det er jo...
Og hva tillit skaper det?
Ja, ikke sant?
Og hva...
Nok høyt gjennomtrekk.
Ja, og jeg tenker hvis du gjør sånne grep som leder, så sier det jo noe med, du sender jo noen signaler på hva du verdsetter, og hvem du verdsetter, og hva som er viktig.
Mm.
Og sånne type, sånne ting blir veldig synlige.
Ja, da blir man nesten sånn her, de prøver å være sånn der kongelig, og ja, nesten det virker sånn.
Ja. Så det er jo en av de viktigste, hvis man skal trekke frem to elementer, det med relasjonsledelse og relasjonskompetanse, så er det punkt 1 menneskeinteresse, altså det at du liker folk, og det andre det er tillit. Og da er jo akkurat det som eksempelet som du nevnte der, det er jo ikke noe som bygger tillit, det vil jo kanskje heller gjøre det motsatte. Og det andre, et element som også da, som Hans Burkeland trekker frem, det er litt det her med likeverdighet. Sånn, selv om du leder, så har du jo i kraft av en rolle, så har du en annen rolle enn medarbeider. Det er jo to forskjellige roller, hvor lederen har beslutningsmyndigheten og styringsretten og det. Men sånn relasjonelt så skal du være likeverdige mennesker. Sånn, den ene skal ikke, som du sier, liksom heve seg over den andre.
Ja.
Du skal være likeverdige mennesker, men du har ulike roller som gjør at du har litt forskjellig jobb, og du som leder har du beslutningsmyndigheten til syvende og sist, og sånn må det være. Men det med å være leder er jo å lede mennesker i stor grad. Selvfølgelig skal du tenke på økonomi, og du må i hvert fall tenke på det faglige dere skal gjøre, og du skal selge, og du skal selge produktene og sånn da. Men til syvende og sist er det jo de menneskene som skaper produkter som dere igjen da skal selge og få gjensalg på, eller mer salg på. Da er det menneskene som betyr noe, og forvalte dem godt.
Jeg har en, vet Elon Musk.
Ja.
Han er jo veldig på det her, at hvis det er liksom mye stress på fabrikkgolvet eller noe sånt, eller hvis det er mye som skjer, så er han på fabrikken, på golvet, og jobber med alle sammen hele tiden. At han er liksom å lede dem.
Ja.
Så hvis bedriften går gjennom en dårlig periode, eller en periode med mye oppdrag, så er det han som har det verst i hele virksomheten, ikke sant? Ja. Så det får jo at den som jobber for han jobber jo mye mer effektivt da, for han siden at han leder og er på gulvet, i stedet for at han skal stå og liksom piske dem fra en fra et kontor i liksom Kalifornien, i toppkontor.
Ja.
Han er litt, strategien hans er liksom at han får ikke på ferie hvis det er mye å gjøre, og han er med arbeideren på frontlinjen hele tiden.
Ja.
Og det vil jeg jo tenke skape veldig bra tillit mellom arbeideren da.
Ja, og da tenker jeg at han sender noen signaler ut som er ganske sterk i forhold til hva type leder han er, hva han ønsker av bedriften og seg selv og sine medarbeidere. Og da praktiserer han jo likeverdighet i praktisk ledelse, ikke sant? Han forteller at jeg kommer ned og jobber sammen med dere, sånn at vi sammen skaper det her. Og det er klart han gir dem tillit. Han praktiserer likeverdighet, og han bryr seg, jeg synes jo at han viser at han bryr seg om dem. Det er kanskje det han viser aller mest, at han bryr seg faktisk om dem. At jeg bryr meg så mye om dere at jeg kommer ned og så gjør vi det her i lag. Ja. Og da sender du jo noen signaler til medarbeiderne dine, tenker jeg, som gjør at de igjen kanskje blir motivert og føler at ja, men når han gjør det, så må det i hvert fall jeg bidra.
Ja, ja.
Og så får du de der synergieffektene.
Da er det mye enklere for dem å arbeide, i stedet for at det bare, ja, du sitter der og jobber i drittarbeid mens ja, de sitter og koser. Ja,
ja.
Absolutt.
Og så leste jeg nå i helga om i Dagens Næringsliv om, jeg husker jo ikke navnet på han, men det var en som har både forsket, og, men har også jobbet i svært internasjonalt konsulentfirma, og er som guru innenfor ledelse, internasjonalt.
Ja, engelsker.
Ja. Og han, det var jo det her med å få bort byråkratiet i bedriftene, få bort antall mellomledere, sånn at du prøver å redusere en del oppgaver. Han mener at sånn, i hvert fall internasjonalt sett så har man for mye byråkrati, også ikke bare i det offentlige, men også i de private bedriftene, med mange nivåer, beslutningsnivåer og sånn. Da tenker han jo gjerne de store selskapene.
Ja, ja, ja.
Men tankegangene hans kan man godt ta med videre, for det han tenkte da, det var at kanskje du kan slippe å ha for eksempel ett mellomledernivå hvis de ansatte selv tar ansvar, medarbeiderne tar ansvaret for en del av oppgavene, en del av utviklingen, og i større grad får litt av den jobben som faktisk nå mellomledere gjør.
Ja.
På den måten føler de at de får ansvar, de utvikler seg, de har det kanskje, gjør ting i lag som gjør at de
får kanskje mer eierskap også.
Og får mer eierskap til hele bedriften og produktet. Og da hadde han noen konkrete eksempler på noen som faktisk hadde utviklet noen viktige sånne teknologiske nyvinninger med at de selv hadde, altså de hadde ikke en egen utviklingsavdeling eller noen ledelse som holdt det. De hadde gitt utfordringer til de på gulvet.
Ja.
Og så hadde de liksom, som da egentlig kanskje mange vet best, hadde fått lov og fått da litt tid til å være med å utvikle den tekniske nyvinningen. Så han hadde noen eksempler hvor han beskrev at man kan ved å mobilisere og gi mer ansvar til medarbeiderne på gulvet, så kan du kanskje ta bort litt av byråkratiet og litt av det som kanskje mange mellomledernivå gjør i dag, og de får større beslutningsmyndighet, de får større autonomi og som du sier større eierforhold, og da er de kanskje både mer effektive og synes det er gøyere på jobb.
Ja. Jeg tror også en sånn mellomlederstilling er sikkert ikke den, jeg tror det er en stressende stilling å være mellomleder, liksom. Du skal være megler mellom sjefen og de ansatte.
Ja.
Det blir sikkert veldig sånn stressende, og man må føle seg sikkert ut som en douchebag.
Ja, jeg har en egen plansje om det på noen av de her foredragene jeg har hatt. Akkurat sånn egen plansje med mellomleder og den der, du har liksom, du skal oversette og tolke og viderebringe det som kommer ovenifra og nedanifra, så skal du liksom på en måte møtes med de ulike krav og hensyn fra begge veier. Så har jeg en sånn egen plansje på det som vi bruker å drøfte litt. Så det er en utfordrende rolle.
Mm.
Men du får nok ikke helt bort i store organisasjoner, men kanskje man kan tenke litt annerledes fremover. De sier jo også, jeg har vært med på en del webinar, om du har hørt om Great Place to Work.
Nei, ikke noen sånn
mengd. Nei, de akkurat kårer nå de beste arbeidsplassene i Norge og internasjonalt. Og da, de sier jo at vi er inne i et paradigmeskifte nå, i forhold til akkurat det med å bruke menneskene. Sånn, det har jo vært sagt i mange år at menneskene er den viktige ressursen og alt det her, men det er nok mange bedrifter og offentlig sektor som ikke har kanskje praktisert det.
Det er litt sånn
det er mye fint, pene ord.
Ja.
Men at nå er man faktisk nødt å begynne å gjøre det man kanskje har sagt i mange år, i forhold til akkurat det med å ha fokus på god ledelse, at man skal se hver enkelt, man skal bruke deres kompetanse, og at de de skal bruke seg selv i større grad, enda større grad. Og da tenker jeg ikke at de skal springe fortere eller gjøre mer, men at du bruker dem på best mulig vis da. Og det sa han i den artikkelen i Dagens Næringsliv, så sa han også at men det var nok mer internasjonalt, at vi har alt for lav utnyttelsesgrad av medarbeidere generelt enn det vi kunne hatt.
Ja.
Og når jeg tenker tilbake på mange organisasjoner jeg har vært med, så tror jeg nok det stemmer at man, sant, i forhold til at man nå, for eksempel hvis du har høyt sykefravær, så har du ikke tatt ut potensialet egentlig, folk er jo på jobb. Nei. Det vil si at det er 8% fravær. I tillegg hvis ikke alle går, altså hvis man går på en måte for ikke for full maskin da, fordi at man enten ikke synes det er inspirerende, eller man trives ikke så godt, eller det er etter noe som gjør at man liksom ikke blomstrer for fullt. Så tror jeg nok at det han har nok rett. Nå tror jeg Norge er av de bedre landene, sånn internasjonalt. Altså jeg tror vi er bedre enn mange andre land. Vi har jo en tradisjon på at vi har medbestemmelse, og at de ansatte har etter loven faktisk medvirkningsplikt. Og,
ja. Ja, vi er vel en av de beste i landene på det der, ja. Jeg tenker meg.
Ja, så jeg tror nok vi ligger bedre an enn veldig mange, men jeg tror fortsatt da i Norge at vi har noe å gå på i forhold til og at menneskene skal ta ut potensialet sitt fullt ut på jobb.
Ja, det er helt sikkert. Så er det jo også et stort konkurransefortrinn for bedrifter som utnytter menneskene ikke til det fulle. Liksom. For da får det jo kanskje folk mer lyst til å jobbe der, kanskje når de får en utfordring og blir stimulert i jobben.
Ja,
slett.
Ja.
For det er jo mange som vil ha litt utfordringer i jobben og ikke bare gjøre sånne punch-oppgaver som er sånn zombie-arbeid egentlig.
Ja. Og så har du alltid oppgaver som kan være det også, altså at du, hvor du kan være mer rutinepreget, og så er spørsmålet hvordan noen mennesker trives faktisk med det, og heldigvis er vi ulike.
Ja, ja.
Så noen mennesker trives med å ha mer rutiner, men synes det er trygt og godt, og har ikke det samme behovet for utvikling og nye ting som kanskje noen av oss andre har. Og det er jo der ledelse kommer inn og ser, sant? Hva har den enkelte behov for? Jo, du er kanskje mer den som ikke liker nye ting, som synes det er godt med det trygge og det kjente, og du blir kjempegod på det da, på eventuelt rutineoppgaver. For det må også gjøres. Nå har du heldigvis maskinen overtatt en del av de her mekaniske rutineoppgavene, men fortsatt vil det være noe igjen av det. Og da heldigvis har vi noen som synes det er ok. Og så har vi noen som er helt avhengig av at de har nye ting hele tiden.
Mm.
Og jobber med hvor de er i bevegelse og utvikling. Så vi er jo forskjellige.
Ja, det er egentlig bra at alle er litt forskjellige, ellers hadde det blitt en kjedelig hverdag.
Ja, og vi hadde ikke klart å fylle alle jobbene, sant? Nå ved at vi er ulike, så klarer vi å fylle spektret av jobber som vi har. Så det er jo det positive med det. Der har jeg jo et verktøy som heter Diversity Icebreaker, som ja, det er sikkert mange som kjenner til det, men det er sånn som preferansetest som vi har brukt i noen sammenhenger i grupper, da, hvor du svarer på, jeg tror det er 14 påstander, og så får man ut en som score på om man er rød, grønn eller blå.
Ja.
Ja, og da de røde er de som er noen sosiale, som tar liksom hensyn, eller er opptatt av det, de mer myke verdiene da. Arbeidsmiljø, som de blå er de der superstrukturerte, som har orden i sysakene, som er gode på planlegging og alt det her, og så har du de grønne som er de visionære ideeskapere, som liker utvikling og nye ting, og enkelt sagt. Og så får man liksom se grupper, hvordan er vi fordelt, er vi overvekt av blå her, er vi overvekt av rød, eller overvekt av grønn, eller har vi en god spredning, og hva er viktig hos oss? Er du i en kreativ bransje, så er det kanskje viktig å ha mange med, som er såkalt grønne, da. Kanskje en eller to som tar seg av det andre. Men,
ja.
Men er du kanskje i byråkratiet, så kan det være greit å ha mange blå, men selvfølgelig også ha elementer av det andre. Og det er en øvelse som veldig mange synes er veldig gøy, og mye fliring, og samtidig som det gir litt refleksjoner på
Da jobber man i litt større gruppe når man utfører en sånn der test.
Ja, det i hvert fall gir mest effekt hvis du er flere. Men jeg har hatt det til gruppen ned på 7-8, men jeg ser at det blir ofte mer dynamikk og liksom mer gøy når man er i en større gruppe. Men det lar seg gjøre også med mindre.
Ja.
Ja.
Men fra det her til fritid.
Ja.
Hva er det du liker å gjøre på fritid?
Ja, jeg er jo et aktivt menneske. Så jeg synger i kor, alt av vokale. Det har jeg gjort siden han Birger André Nilsen startet opp.
Lenge siden?
Ja, det er vel nå, er det 5 år siden. Ja, jeg tror det er 5 år siden. Eller begynner å nærme seg det i hvert fall. Så da har vi øvelse hver tirsdag, og ellers så har vi jo konserter, og 7. mai var vi nå sang på, hadde sånne pop-up-konserter.
Ja, og på de her trailerne der, eller var det bare...
Nei, vi var bare rundt omkring i sånne boligstrøk da, og sang.
Det var ikke dere som var der på museum?
Nei.
Det var noen andre.
Ja.
For det var ganske mange.
Ja.
Kor,
ja, du har jo også, så har du Altomotet-kor, og så har du noe som heter prosjektkor, og så har du jo Altomanskor, og så har du jo det her lille koret som, hva det heter, kommer man ikke på det. Det er noe et lite mannskor til.
Ja, det var mye. Jeg visste ikke det var så mange.
Ja, det er det. Og så er jeg ganske aktiv i fotballverdenen, altså Finnmark fotballkrets. Jeg er vara til kretsstyret, men er nå ofte med på møtene og sånn, styremøtene og sånn uansett. Så jeg er med i det som heter utviklings- og lederkomiteen, hvor vi jobber litt med det samme med lederkurs for fotballklubbene i Finnmark, hvor vi jobber med klubbutvikling, et eget konsept som fotballforbundet har som heter kvalitetsklubb.
Ja.
Så kan klubbene i Finnmark bli sertifisert utifra visse kriterier på, så blir det med såkalt kvalitetsklubb da, hvis de oppfyller ca. 20 kriterier. Så jeg foreleser på de lederkursene, og så, ja, det er vel også, jeg er med i noe som heter breddeutvalget i fotballforbundet sentralt da. Så der bruker jeg jo en del tid i kretssammenheng da, og på den organisatoren. Så jeg bruker også kunnskapen min der, innenfor ledelse og organisasjon da.
Ja, det er jo det er de heller som har det der da. Da har du jo mye kompetanse å bidra med.
Ja, så jeg synes jo det er liksom gøy å bruke den også innenfor det frivillige. Og jeg er vokst opp i en litt sånn, hva skal jeg si, politisk familie da. Og med samfunnsengasjement.
Så mye krangling på middagsselskap, eller?
Ja, det har vært, jeg har vokst opp med mye diskusjon i hjemmet, det skal være visst. Så det der med samfunnsengasjementet, det ligger ganske sånn, ja, nært meg da. Jeg har jo ikke engasjert meg politisk, men jeg har engasjert meg mer da i det frivillige og idrettsbevegelsen. Begge unga mine har jo vært aktive i håndball og fotball i Bull, og så har jeg vært med i Bull i masse år. Hadde kjempefin tid der. Og er av de som savner dugnad etter at ungene blir store.
Ja, ja, ja.
Ja. En av de kanskje få, jeg vet ikke. Men når de ble større...
Hvor du bor på Finnmarksløpet? Det var masse dugnad.
Ja, nei da. Jeg jobber jo dugnad nå i kretsen, sant? Det er jo ikke noe betalte verv, det er jo stort sett bare på dugnad. Så jeg synes det er gøy å være med og løfte klubbene i Finnmark, sant? At spillere som kommer, både små og store, skal komme til klubber som er god, godt drevet, organisatorisk. Så derfor har jeg valgt å engasjere meg litt i å bruke den kompetansen som jeg har da, også innenfor det frivillige liv da. Og synes at det her, for eksempel det kvalitetsklubb-konseptet er et bra konsept for å gjøre dem gode. For også der er det
jo... Er det en type ny sertifisering, det er kvalitetsklubb, eller har det vært liksom...
Det har vært nå en 6-7 år siden introdusert det. Ja. Så det er jo nå er det vel 6 klubber i Finnmark som er sertifisert, deriblant Bull. Og nu er det, ja, så vi jobber nu med å lande et par stykker til. Så det et konsept som de kom med, som de har hentet fra England da, internasjonalt. Så du må oppfylle de kriteriene som går på ja, kompetanse, på å ha en del roller og ha en del strukturer på plass da, for å bli en kvalitetsklubb.
Det blir nesten ISO-sertifisering.
Ja, faktisk.
Ja.
Ja. Det en form for sånn type sertifisering. Ja. Så jeg synes det er gøy å være med og artig å jobbe i land med Roger og Co på Roger Finner og Co på kretskontoret, ja. Og Anne og Paul Erling og Rune og de der som er der, så det synes jeg er givende. Og jeg har jo kapasitet til det, så det er noe det jeg styrer med på fritida, i tillegg til selvfølgelig litt sånn
ja, men du er jo masse på fritida da.
Ja da.
Faktisk, du har jo veldig mange baller i lufta.
Ja. Ja,
det er jo spennende.
Så prøver man jo å trimme litt og være litt ute på ski og ute i naturen. Da. Det må man jo.
Nå er det jo ganske nært naturen der du bor.
Ja,
du går opp til døra, så er jo havet der.
Det er bare å gå ned i fjæra i Apanes og lage litt bål, eller bare gå seg en tur i fjæra steiner, så har man jo fått ny giv og nye krefter. Ja. Det vet jo du også, som er vokst opp der.
Ja.
Ja,
det er fin plass.
Veldig fin plass. Ja.
Absolutt.
Ja.
Ja, jeg vil egentlig bare det var en til spørsmål jeg glemte å spørre. Hvis du har et tips til deg selv med all den kunnskapen du har i dag, eller ja, hvis du kunne gi deg et tips til deg selv som 20-åring med all den kunnskapen du har i dag, hva hadde det vært?
Oi, ja. Hva skulle det være? Jo, jeg tror det må være at jeg hadde vært litt mer risikovillig da, sånn som jeg har vært nå i godt voksen alder. Vært litt mer å hive meg ut på glattisen og tørre litt mer uten liksom å seife. Ja, for jeg har nok vært litt sånn, ikke ta de store sjansene i livet før egentlig nå, de her siste årene, med at jeg begynte for meg selv. Så jeg tror det kanskje må være det. Vært litt mer sånn vågal.
Ja,
mm.
Det er jo et perfekt tips.
Ja.
Da vil jeg egentlig bare takke for at du kom og brukte stor del av dagen på å komme og snakke litt her.
Ja, tusen takk skal du ha, Magnus. Veldig hyggelig.
Ingen flere.